Česku výrazně sílí ruská a čínská špionáž. Vyplývá to ze zprávy BIS. Prezident Zeman zprávu označil za plácání. BIS kontrovala, že počátkem roku rozbila síť jedné z ruských zpravodajských služeb u nás. Průměrná mzda opět stoupla a podle odhadů analytiků poroste i dál. Rodina i svět se rozloučili s někdejším americkým prezidentem Georgem Bushem starším. Týden se s týdnem sešel a ve vysílání Českého rozhlasu Plus nastal opět čas na souhrn důležitých i zajímavých událostí, které přineslo uplynulých 7 dní. Dobře využitý čas v naší společnosti vám přeje Václava Marešová.
Týden Plus.
A začneme dobrou zprávou pro všechny zaměstnance. Takzvaný 13. plat nebo odměnu v podobné výši se letos poprvé chystá vyplatit většina firem v Česku. Vyplývá to z šetření Hospodářské komory mezi podnikateli. Podle ní platí, že čím větší společnost, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí. K odměnám ale čím dál častěji přistupují i takzvané mikrofirmy s nejvíc 10 zaměstnanci. Hospodářská komora odhaduje, že odměny v průměru přesáhnou 30 tisíc korun a nejčastěji se budou, stejně jako loni, pohybovat mezi 15 a 35 tisíci korunami. Možná jste na volné noze či v penzi a vyplácení 13. platů se vás tak netýká. I tak jste ale asi zaznamenali informaci, že tento týden opět stoupla průměrná mzda. Podle Českého statistického úřadu se tak meziročně zvýšila o téměř 2,5 tisíce korun, a to navíc než 31 500. Podle Dalibora Holého z Českého statistického úřadu roste mzda rychleji i lidem s nižšími příjmy.
Je to jasně dané tím, že právě v těch dělnických profesích je nedostatek pracovní síly. To znamená, že se musí zaměstnavatele snažit přetáhnout tam zaměstnance a nabízí jim samozřejmě teda vyšší mzdu, aby je přetáhli.
Teď ale ta stinná stránka. Současný růst průměrné mzdy v Česku podle analytiků ohrožuje konkurenceschopnost řady firem a dlouhodobě je pro ně neudržitelný. Moderátor Vladimír Kroc se na to ptal prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého.
To, co vnímáme jako problém, je, anebo to, co to způsobuje, jsou tři faktory. První je růst platu, druhý růst mest a třetí rekordně a dlouhodobě nízká nezaměstnanost České republice. Růst platů, to znamená, platy jsou tam, kde lidé pracují ve veřejných službách a státní správě, tak ten na příští rok roste od 2 do 10% podle jednotlivých tedy kategorií a příloh toho příslušného nařízení vlády. Samozřejmě ten růst platů, který je vyšší než ten růst mezd, tlačí i na tu mzdovou úroveň, protože lidi pak zvažují, jestli mají dělat ve veřejných službách nebo v soukromém sektoru. A i ten růst tedy minimální mzdy je větší než je růst té průměrné. My odhadujeme, že příští rok ten růst nebo i ministerstvo financí růst průměrné mzdy v roce 2019 bude nějakých 6,5%, ale vláda rozhodla, že minimální mzda se zvýší o 9,5%, mimo ně, to je ten důvod, proč s tím i ministerstvo financí mělo problém.
Proč je takovým problémem právě ta minimální mzda, která se týká minima zaměstnanců?
Ona se týká opravdu necelých asi 4% zaměstnanců, to představuje 150 tisíc lidí, ale to, co se netolik ví, že minimální mzda ovlivňuje ještě takzvanou zaručenou mzdu. A my tady máme nějakých 8 úrovní zaručené mzdy a tím zvýšením, a připomeňme jenom, že z letošních 12 200 by rozhodnutím vlády České republiky v příštím roce se měla zvýšit na 13 350, tak se zvyšují i ty jednotlivé úrovně té nejnižší zaručené mzdy a ta osmá skupina, protože těch skupin podle náročnosti práce je 8, bude pak 24 400. Takže to nemá dopad jenom na tu nejmenší skupinu těch zhruba 150 tisíc lidí, kteří dostávají minimální mzdu, ale má to dopad na daleko širší skupinu osob, které jsou odměňovány podle vyšších stupní až 24 400 korun.
Vzhledem k plné zaměstnanosti se dá očekávat, že tlak na růst mest bude pokračovat. Co s tím tedy?
My si uvědomujeme jako zaměstnavatelé, že tam minimální mzda dlouhou dobu stagnovala, proto jsme i navrhovali ten nárůst 800 korun. Nakonec jsme byli schopni akceptovat i to, co zaznívalo ze strany vlády 1000 korun. A je pravda, že ta rekordně nízká nezaměstnanost zvyšuje tlak na tom trhu práce. To znamená, že ti zaměstnavatelé, aby získali zaměstnance, anebo aby udrželi ty stávající, nemluví o tom, že potřebují také ty kvalitní kvalitních, tak automaticky zvyšují platy a mzdy. Samozřejmě se snaží i cestou zaměstnaneckých benefitů a nějakých dalších věcí flexibilní formy zaměstnávání, protože se ukazuje i z nedávných průzkumů, že třeba zejména mladší zaměstnanci spíše než to odměňování oceňují právě to skloubení toho pracovního a soukromého života.
Ziskovost firem se kvůli rostoucím mzdovým nákladům logicky snižuje. K čemu může vést ta tenze?
Jak jste řekl v úvodu, jsou některá odvětví a firmy, kde zvyšování nákladů práce, které mimo jiné obecně jsou nejvyšší v Evropě, nebo i máme nejvyšší v Evropě, nebo jedni z nejvyšších, vedou k tomu, že mohou ztratit a ztrácí konkurenceschopnost. Jako příklad bych třeba uvedl textilní průmysl, kde ta konkurence je obrovská, nejen v rámci Evropy, ale v rámci Číny, a zvyšování právě těch osobních nákladů vede k tomu a může vést k tomu, a my ty signály máme, že pak některé ty oblasti se přestanou být konkurenceschopnými a některá ta pracovní místa zaniknou.
Vysvětlil prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Přesto mzdy budou i na závěre roku růst silným tempem, které příští rok jen mírně zpomalí. Pomyslné nůžky mezi nízkopříjmovými skupinami a těmi s nejvyššími platy se tak přivírají. Mediánová mzda totiž roste rychleji než mzda průměrná. To znamená, že víc dostali přidáno lidé právě s těmi nejnižšími příjmy. Bezpečnostní informační službě se počátkem roku podařilo rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb, která působila v Česku, a ochromit její činnost. Šéf BIS Michal Koudelka to uvedl v prohlášení, kterým reagoval na kritiku prezidenta Miloše Zemana. Ten řekl, že zaměstnanci BIS jsou čučkaři, a jejich výroční zprávu, která varuje před ruskými a čínskými špiony, označil v televizi Barrandov za plácání.
Za těch 6 let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského špiona. Tam, kde mají najít teroristu, tam nikoho nenajdou. Vymýšlejí si špiony a já bych s úctou sklonil hlavu, kdyby řekl, ten a ten je špion.
Šéf BIS Koudelka ale v reakci na Zemanova slova řekl, že bezpečnostní informační služba je považovaná za jednu z nejefektivnějších bezpečnostních služeb v Evropě. Zmínil, že za posledních 5 let zabránila BIS desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti. Moderátor Vladimír Kroc o tom mluvil s komentátorem a vedoucím domácí rubriky Respektu Ondřejem Kundrou.
Chce dokázat, že její aktivity na ochranu národní bezpečnosti České republiky nejsou nijak malé, že jsou důležité, že důležitým přínosem přispívá k tomu, aby tahle ta země byla bezpečná a svobodná.
Vy jste prakticky v přímém přenosu komentoval na Twitteru některá z vyjádření prezidenta v televizním rozhovoru. V žádném ohledu podle vás neodpovídají realitě? Nemá přece Miloš Zeman přístup k informacím, k ním se nedostanete, nemůže je zkrátka interpretovat ze své perspektivy?
Myslím si, že v těch základních sděleních, když tedy vycházím z nějakých faktů, tak Miloš Zeman v tom rozhovoru se dopustil několika lží, několika nepravd. I ve veřejných zdrojích je dohledatelné, že BIS se podílela na odhalení, identifikování konkrétních lidí, kteří pracovali pro ruské tajné služby. Došlo k tomu například v roce 2015, kdybychom chtěli do doby nedávno minulé, tak tady máme příklad 3 lidí, kteří byli vyhozeni z ruské ambasády, pracovali pro rozvědku SVR a vojenskou rozvědku GRU v reakci na pokus o otravu pana Skripala ve Velké Británii, čili není pravdivé to tvrzení, že BIS k tomu nedává nějaké indicie, nějaké konkrétní informace a že není schopna tyto lidi odhalit. Mimochodem prezident republiky dostává těch zpráv více, má přístup k více informacím a nepochybně byl i o dalších věcech informován.
Takže se podle vašeho názoru nedá říct ani částečně, že poslední zpráva BIS o působení ruských nebo čínských zpravodajských služeb na našem území nepřináší nic nového, respektive nepřináší v tomto směru údajně žádné informace. Nemůže to tak přece jenom působit v posledních letech? Neopakují se přinejmenším v těch zveřejněných pasážích zprávy stále stejná varování?
Myslím si, že ta letošní zpráva v porovnání s těmi zprávy z těch předchozích let byla konkrétnější. Teď mluvím o té veřejné zprávě Bezpečnostní informační služby, kterou si může přečíst každý z vašich posluchačů. Když ji porovnáte s těmi předchozími lety, tak tam najdete nejenom lepším způsobem identifikovaná ta rizika, popsaná ta rizika, o co se tady snaží Ruská federace, o co se snaží na úrovni Evropské unie, to znamená její rozbití přes země, jako je Česká republika, ale zároveň tam najdete i konkrétní příklady, kdy tam BIS například popisuje, že Ministerstvo zahraničí České republiky, jeho e-mailový systém, elektronický systém byl napaden hackery. A byl napaden hackery, kteří nějakým způsobem pracovali a souviseli s jednou z ruských tajných služeb. Jsou tam ty hackerské informace, operace popsány i pod konkrétními názvy.
Vysvětlil vedoucí domácí rubriky Respektu Ondřej Kundra. Proti slovům prezidenta se ohradil jak předseda vlády Andrej Babiš z Hnutí ANO, tak ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Stálá sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS má k tajným službám důvěru, říká předseda komise Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL.
Jednoznačně, jednomyslně stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby poděkovala usnesením jak řediteli Bezpečnostní informační služby, plukovníku Koudelkovi, tak ostatním pracovníkům BIS za jejich práci.
A pojďme se teď vrátit k výroční zprávě, kterou prezident Miloš Zeman komentoval. Co tedy obsahuje? Upozorňuje, že v Česku výrazně sílí ruská a čínská špionáž. A jak dodává reportérka Andrea Kubová, podle BIS jsou špioni nejen mezi diplomaty, ale i podnikateli.
Bezpečnostní informační služba upozorňuje například na problém skrytých ruských vlastníků firem, které usilují o státní zakázky, říká mluvčí BIS Ladislav Šticha.
Často za nimi totiž stojí bývalí příslušníci ruských zpravodajských služeb, kteří se schovávají za nejrůznější nastrčené české občany či v zahraničí ukryté společnosti.
Rusko využívá k prosazování svých zájmů, hlavně v ekonomice a bezpečnosti, hybridní strategii, tedy dezinformace, počítačové útoky i agenty mezi diplomaty. Totéž a stejným stylem dělá podle BIS taky Čína. Spolupráci s ní podporuje i prezident Miloš Zeman. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka tím ale neohrožuje bezpečnost Česka.
Zájmem České republiky je rozvoj ekonomické diplomacie. Ostatní činí taky naši západní partneři.
Podle BIS naopak klesá aktivita domácích extremistických skupin. Stejné závěry jako BIS zmiňuje i výroční zpráva vojenského zpravodajství.
Říká reportérka Andrea Kubová. Ve své výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba taky uvedla, že Rusko při své zpravodajské činnosti v Česku těží z velké diplomatické mise v Praze i lehkovážného přístupu politiků a státních zaměstnanců k interním informacím. Ze zprávy BIS tak vyplývá, že Rusko využívá v Česku svou obvyklou hybridní strategii, zacílenou proti Severoatlantické alianci a Evropské unii. Jejich součástí jsou i takzvané dezinformační weby. BIS v jejich případě zdůrazňuje, že za nimi většinou stojí Češi a slouží jen jako jakási kouřová clona, odvádějící pozornost od jiných zásadních součástí ruské strategie, jak u nás působit a ovlivňovat například smýšlení a názory lidí. A o zpravodajských službách se tento týden mluvilo taky na sousedním Slovensku. Slovensko totiž kvůli špionáži vyhostilo ruského diplomata. Opuštění země mu Bratislava nařídila 22. listopadu. Tento týden to oznámil slovenský premiér Peter Pellegrini.
Uvedená osoba opustila územie Slovenskej republiky do 48 hodín od požiadania. To znamená, došlo k reálne k vyhosteniu ruského diplomata zo Slovenskej republiky vzhľadom na to, že vykonával aktivity, ktoré už neboli v súlade s tým, ako sa má diplomat na území členského štátu EÚ a NATO správať.
A podle slovenského premiéra činnost vyhoštěného diplomata odhalilo vojenské zpravodajství, přičemž Rus nějak poškozoval zájmy Slovenska a NATO. Diplomat navíc na ruském velvyslanectví v Bratislavě působil v úřadu přidělence obrany. Podle agentury RIA Novosti Moskva na vyhoštění svého diplomata odpoví obdobným opatřením.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Na Ukrajině necelé 2 týdny platí výjimečný stav. Ukrajinský parlament ho schválil jako odpověď na zajetí 3 vojenských lodí a jejich posádek v Kerčském průlivu u ruskem okupovaného Krymu. Velké změny do životů Ukrajinců výjimečný stav zatím nepřinesl. Všechno funguje normálně. Některým se ale vrátil strach z války, která byla na spadnutí už před 4 lety, kdy Rusko obsadilo Krym. Na Ukrajinu se vypravil i náš reportér Pavel Novák.
Městečko Dačnoje je posádková obec ve vnitrozemí asi 20 km od černomorského přístavu Oděsa. V malém domku tu bydlí Vitalij a Jekaterina Lužečtí. On bývalý železničář, dnes invalidní důchodce a řidič taxíku. Jekaterina dává kondice z matematiky. Vydělá si tak víc než jako učitelka. Tou byla 16 let. Přízemí domku s dvorkem sídlí ukrajinská pohostinnost, protože Jekaterina přichystala vývar se zeleninou a palačinky s medem. Nejdu si jen povídat, ale i na oběd. Domek má všeho všudy 50 čtverečních metrů. Ložnice, kuchyň, malá šatna a pokoj 20-letého syna. Jekaterinu současná situace a vyhlášený výjimečný stav stresuje. Už delší dobu se raději ani nedívá na televizi.
Zase se opakuje situace jako v roce 2013, když byly protesty na kyjevském Majdanu. Moc jsem to prožívala. Bylo mi pak líto všech lidí, kteří zahynuli. A pak ty zprávy z Donbasu. Řekla jsem si, že se raději nebudu na zprávy dívat.
Jenže díky dobrému datovému pokrytí na Ukrajině a levnému internetu sleduje Jekaterina zprávy v mobilu a deptá jí to. Těžce nesla, když na frontu odcházeli žáci z jejího maturitního ročníku. Vitalij nemá z dnešního výjimečného stavu strach. Nijak se totiž zatím jejich životů nedotýká. Možné ruské invaze se ale obává.
To by bylo strašné. Pro Rusko je tahle část Ukrajiny zajímavá. Nejen proto, že je tu oděský přístav, ale je tu zkrátka bohatá země.
Jekaterina s manželovým názorem nesouhlasí. Je podle ní sice jasné, že prezidentu Putinovi jde o ovládnutí Azovského a Černého moře, ale nemyslí si, že by ruská armáda přišla do této části Ukrajiny. Doufá, že zbytek světa podnikne kroky, aby Rusko udržel v patřičných mezích.
Na Ukrajině natáčel Pavel Novák. A ještě než to budou krátké zprávy Českého rozhlasu Plus, tak se slovy motoristických publicistů podíváme do světa motorů. 3. model za 3 roky po Kodiaku a Karoku Škoda v izraelském Tel Avivu ukázala také model Skala. Ten nahradí v nabídce končící Rapid a pojede na benzín, naftu a zemní plyn. Na trh přijde novinka na jaře a postaví se Volkswagenu Golf, Fordu Focus nebo Oplu Astra. A představení nového modelu Škodovky v Izraeli přihlížel i náš reportér Matěj Skalický.
Anglicky, hebrejsky, česky a německy pozdravil šéf Škody Bernhard Mayer asi 400 hostů z 22 zemí světa. Čekala je velkolepá show s koncertem a videoprojekcí v bývalé Tel Avivské textilce.
Izrael je náš zájmový trh, prochází ohromnou proměnou. Izrael věnuje ohromné prostředky do edukace. Je zde celá řada startupů. Je zde takové to pozitivní podhoubí vytváření nových technologií a to je to, co Škoda Auto zajímá.
Luboš Vlček, šéf českého zastoupení Škodovky, mluví o tom, jak se škodovácká technologická laboratoř jménem Izrael stala v posledních letech klíčovým přístavem mladoboleslavské automobilky na Blízkém východě. Škoda je tu evropskou jedničkou a od modelu Skala má vysoká očekávání.
Na první pohled vypadá Škoda Skala jako dospělejší auto než Rapid.
Automobilový publicista Lidových novin Luděk Vokáč.
Takže vlastně v té tradiční konkurenci Volkswagenu Golf, Fordu Focus, Oplu Astra a dalších modelů má asi větší šance. Ostatně Škodovka chce minimálně zdvojnásobit prodeje v tomto segmentu.
Na druhou stranu je podle Vokáče u Skaly oproti Golfu nebo Focusu vidět pár ústupků, ať už jde o tvrdé plasty v interiéru nebo chudší nabídku motorů, které sice umí spalovat benzín, naftu i zemní plyn, ale na rozdíl od Golfu nebo Focusu se nerozjedou na elektřinu. Nová Škodovka se začne vyrábět v únoru a na trh přijde na jaře. Cenu automobilka zatím nezveřejnila, ale motorističtí novináři se shodují. Bude to kolem 350 tisíc korun.
Popisuje nový model Škoda Scala reportér Matěj Skalický. A teď už slíbené krátké zprávy a po nich budeme v souhrnu událostí, které přinesl tento týden pokračovat. Německá nejsilnější strana CDU má po 18 letech nové vedení. Po Angele Merkelové ji povede bývalá sárská premiérka Annegret Kramp-Karrenbauerová. Co od ní spolustraníci i Německo mohou čekat? Hádky a slovní útoky. Tak to tento týden vypadalo v britském parlamentu při projednávání dohod o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Hlasování má být v úterý 11. prosince. Režíroval tam Otomar Krejča a Evald Šorm. Václav Havel jako mladík stavěl kulisy. Mluvím o Pražském divadle na Zábradlí. Scéna oslaví 60 let. Je to druhá polovina souhrnu důležitých událostí tohoto týdne.
Týden plus.
Rodina, politici a celý svět se rozloučili s někdejším prezidentem Spojených států amerických Georgem Bushem starším. Ten zemřel ve věku 94 let. A teď si osobnost George Bushe staršího připomeňme s reportérem Štěpánem Sedláčkem. A uděláme to možná trošku netradičně. Dokud to zdraví George Bushovi staršímu dovolilo, snažil se žít dost aktivně. Víte například, že své 90. narozeniny oslavil tandemovým seskokem padákem?
Nikdy jsem si nemyslel, že se dožiju tolika let, ale je to lepší než ta druhá možnost. Nebýt tady.
Prohlásil George Herbert Walker Bush v rozhovoru pro televizi NBC, když slavil 88. narozeniny. Celý život bral tento rodák z Massachusetts s nadhledem a humorem, kdy si totiž přežil vlastní smrt. Po útoku na Pearl Harbor se stal nejmladším pilotem amerického letectva. Za druhé světové války létal na bombardéru Avenger a 2. září roku 1944 jako jediný z posádky přežil sestřelení letadla během bojů v Pacifiku.
Byl jsem vyděšený, zvracel jsem a bál se o posádku letadla i toho, že mě z moře vyloví Japonci. Slýchali jsme hodně o tom, jak krutě se chovají k zajacům. Tahle zkušenost ovlivnila celý můj život. This was a
life-shaping experience. Bushe nakonec vylovila americká loď. A několik týdnů na to následovala další velká životní událost. Oženil se s Barbarou Pírsovou. I met George at a dance. Jak popsala v rozhovoru pro televizi C-SPAN, poznali se na jedné taneční zábavě během Vánoc, když jí bylo 16 let. Vydrželi spolu celý život a měli 6 dětí. Bush také po válce dostudoval Yaleovu univerzitu a pak se dal na podnikání. V 70. letech figuroval na řadě významných postů, byl velvyslancem při OSN v Číně nebo šéfem tajné služby CIA a začal pomýšlet na prezidentský úřad. Poprvé se o to pokusil v roce 1980. V republikánských primárkách ale podlehl Ronaldu Reaganovi, který si ho ale nakonec vybral za svého viceprezidenta. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. Šéfem Bílého domu se stal o 8 let později a do historie se mimo jiné zapsal válkou v Perském zálivu. Operace Pouštní bouře byla první válkou vysílanou médií v přímém přenosu. Po 4 týdnech bombardování trvala pozemní operace pouze 100 hodin, než spojenečtí vojáci vyhnali iráckou armádu z Kuvajtu. Bushovo prezidentství ale také poznamenal pád východního bloku a konec studené války. Se sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem se dohodl na odzbrojení a ukončil americké embargo uvalené na Sovětský svaz. V roce 1990 také mimo jiné pronesl projev na Václavském náměstí v Praze ku příležitosti prvního výročí sametové revoluce. Žádný ze zahraničních úspěchů mu ale v časech, kdy ve Spojených státech panovala ekonomická recese, kterou nedokázal zvrátit, nepomohl ke znovu zvolení a v Bílém domě ho vystřídal demokrat Bill Clinton. O několik let později se ale mohl radovat z toho, že se 43. prezidentem Spojených států stal jeho syn a texaský guvernér George Bush. Jak napsal v roce 2001 v dopise svým potomkům, na které byl velmi hrdý, prý měl v životě velké štěstí, ale za největší úspěch prý považuje, že se jeho děti stále vracejí domů.
Dodává reportér Štěpán Sedláček. Hlavním řečníkem na státním pohřbu svého otce byl George Bush mladší, také pozdější prezident. Ve Washingtonské katedrále se mísili smutek, smích a taky rozpaky při výjimečném setkání současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s manželi Obamovými a Clintonovými. A celou událost sledoval i náš zpravodaj v USA, Jan Kaliba.
Svou řeč zakončil v slzách, ale jinak George Bush mladší smutečným projevem o svém otci bavil zaplněnou katedrálu osobními vzpomínkami, třeba na jeho odpor k brokolici či seskok pedákem při devadesátinách. Humor, důstojnost a laskavost všichni řečníci tak či podobně charakterizovali muže, který měl 20 let přístup do Bílého domu, co by viceprezident, prezident či otec prezidenta. Nebyl schopen nenávisti, zaznělo také během obřadu. Z první řady to slyšel Donald Trump i všichni jeho žijící prezidentští předchůdci a z dálky o něco větší ti ostatní.
Kdo by se s ním počítal, byl jsem v šesté řadě. Ten pohřeb byl takový hodně osobní. Pro mě je to silný moment. Stál u konce studené války, takže pro nás, pro Čechy, určitě velký americký prezident.
Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO tvořil českou delegaci na Bushově státním pohřbu spolu s velvyslancem Hinkem Kmoníčkem.
Já myslím, že to vůbec nebylo jedno, kdo v té chvíli je historický ukormidla Spojených států, protože my jsme možná všichni měli štěstí, že George Bush starší byl člověk natolik skromný, že nepodlehl velmi snadnému a lákavému pozlátku triumfalismu v tom okamžiku, protože to by zbytky Sovětského svazu mohlo vydráždit úplně jiné reakci. Dokázal se domluvit se všemi. Já myslím, že jeho osobní vlastnosti to opravdu hrálo velikou roli v té kruciální historické době. Takže myslím, že jsme všichni měli štěstí a zaslouží si za to naše poděkování.
Říká velvyslanec Kmoníček, který byl ve Washingtonské katedrále také svědkem jedinečného okamžiku. Donald Trump usedl na jednu lavici se svou poraženou soupeřkou z prezidentských voleb Hillary Clintonovou či se svým předchůdcem v Bílém domě Barackem Obamou a jeho ženou Michelle. S těmi se dokonce před obřadem pozdravil.
Dodává z Washingtonu náš tamní zpravodaj Jan Kaliba. Ze všech amerických prezidentů se George Bush starší, který zemřel v 94 letech, dožil nejvyššího věku. Jednou přijde čas každého politika a teď je čas otevřít novou kapitolu. Bylo mi velkou radostí, bylo mi ctí. Srdečně díky. Tak právě těmito slovy uzavřela v pátek německá kancléřka Angela Merklová vystoupení na sjezdu své CDU, z jejíhož čela odchází po dlouhých 18 letech. Spolkovou kancléřku Angelu Merklovou nahradí bývalá sárská premiérka Annegret Kramp-Karrenbauerová. Na sjezdu v Hamburku ji delegáti svolili až ve druhém kole, a to těsnou většinou. Jak doplní náš zpravodaj v Německu ve svém projevu před delegáty, nová šéfka strany zdůraznila, že CDU je nejsilnější v zemi a že je to zásluha kancléřky Angely Merklové.
Bezprostředně po zvolení přijala Annegret Kramp-Karrenbauerová volbu a poděkovala za svěřenou důvěru. Nová šéfka CDU a někdejší premiérka spolkové země Sársku na sjezdu slíbila, že pod jejím vedením zůstane strana jednotná a že bude zastávat sebevědomou politiku. Odcházející šéfka CDU Angela Merkelová předtím v projevu bilancovala svých 18 let v čele strany. Její čas se prý naplnil.
Es war mir eine große Freude.
Byla to pro mě radost a také čest, řekla Angela Merkelová.
Dodává z Německa náš zpravodaj Pavel Polák a odborníka na německé dění Vladimíra Handla z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jsme se ptali, o jakých náladách uvnitř CDU vypovídá vítězství Annegret Kramp-Karrenbauerové.
Myslím si, že ta volba, která stála před voliteli, byla volba nějaké pokusu o nějakou radikální změnu, spíš bych řekl změnou stylu, ale i toho změnou radikální stylu, to znamená velice jako vyhraněná ostřejší retorika, která vlastně rozděluje i stranu svým způsobem a měla šanci teda víc oslovit třeba ty nespokojené občany v Německu, stáhnout třeba do určité míry tu podporu alternativy pro Německo, anebo alternativa, a to byla právě Annegret Kramp-Karrenbauerová, takový ten integrativní kurz, který samozřejmě také tedy se vyostřuje poněkud, je výrazněji konzervativní, než byl kurz Angely Merklové, ale nicméně je to kurz, který vlastně spojuje spíš ty kraje i v té samotné straně CDU a vlastně je kontinuální s tím, že slibuje, že bude pokračovat obnova strany, která už byla svým způsobem zahájena touto volbou.
Na novou předsedkyni německé CDU jsme se ptali Vladimíra Handla z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mezi každoroční prosincové události můžeme zařadit taky jednu poslaneckou tradici. A sice boj o konečnou podobu státního rozpočtu. To, že ten český na příští rok bude mít schodek 40 miliard korun, už poslanci neovlivní. Stále ale můžou zasáhnout do toho, kam budou peníze směřovat. 6 hodin ve středu ve sněmovně přednášeli své návrhy, komu by nejraději ubrali a komu zase přidali. Celkové změny, jak dodává naše reportérka Lenka Jansová, by dosáhly v součtu 134 miliard korun.
Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová hned na začátku jednání o rozpočtu upozornila zákonodárce, kteří chtějí brát z vládní rozpočtové rezervy.
Zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, ta činí 0,3% celkových výdajů státního rozpočtu. Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům pak sdělím až při hlasování ve třetím čtení.
Poslanci se přihlásili k desítkám návrhů za desítky miliard korun. Třeba Věra Kovářová z hnutí Starostové a nezávislí chce přes 5 miliard korun navíc na platy učitelů.
Pedagogové dosáhnou v roce 2021 pouze 126% průměrné hrubé mzdy. Na základě uvedených důvodů se navrhuje zvýšit výdaje rozpočtové kapitoly Ministerstva školství v oblasti regionálního školství o 5,35 miliardy korun. Tato částka bude určena výhradně na růst platu pedagogů.
Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 zase navrhuje odebrat skoro 6 miliard korun z peněz na slevy na jízdném. Chce totiž například zvýšit rodičovský příspěvek.
Jeho výše v případě, že třeba její rodič čerpá v té lhůtě, která je nejobvyklejší, což jsou 3 roky, už velmi dlouho neodpovídá ani měsíční minimální mzdě, protože jsou to opravdu něco málo přes 7 tisíc korun a jak víme, tak minimální mzda je o 5 tisíc vyšší dneska. Takže jsou to opravdu velmi nuzné peníze, za které některé maminky a celé rodiny tady musí žít. A myslím si, že už je tedy na čase tuto konkrétní dávku zvýšit.
Kde a kolik má vláda šetřit, řekl také Mikuláš Ferjenčík z Pirátské strany.
Vidíme úspory v oblasti ministerstva obrany, kde ty výdaje rostou extrémně a podle našeho názoru na toto ministerstvo není připraveno. Ty zakázky se nevysoutěží, případně pokud se vysoutěží, hrozí tam, že ty ceny budou přemrštěné. Takže tam navrhujeme úsporu 1,8 miliardy celkově. A další zdroje úspor vidíme v oblasti dotací agrokomplexům. Celkem je to zhruba za 11 miliard. To je takový návod vládě, kde může šetřit.
Občanští demokraté chtějí odebrat 7 ministerstvům výdaje za víc než 40,5 miliardy a chtějí je dát na obsluhu státního dluhu.
A sněmovní schůzi k rozpočtu sledovala reportérka Lenka Jansová. S rozpočtem souvisí i naše další informace. Cestování veřejnou dopravou by nově mohlo spadat místo 15% do 10% sazby DPH. Shodli se na tom tento týden poslanci. Do Senátu tak poslali novelu zákona o DPH, kterou navrhlo hnutí Starostové a nezávislí. A právě i tohle jednání sněmovny sledovala reportérka Lenka Jansová.
Změny by mohly přinést víc peněz pro veřejnou dopravu a levnější jízdenky, říká Věra Kovářová z hnutí STAN.
Pro kraje to znamená úsporu v řádech desítek milionů korun, které pak mohou věnovat na dopravní obslužnost.
Pro novelu hlasovali kromě poslanců STAN občanští demokraté, piráti, hnutí SPD, komunisté, lidovci a TOP 09. Proti změnám byla poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková-Vildumecová. Podle ní kraje o peníze naopak přijdou.
Města a kraje tímto návrhem přijdou o DPH v rámci rozpočtového určení daní, to znamená, že dostanou méně do svých rozpočtů.
Svaz měst a obcí navíc upozorňuje, že tyto samosprávy přijdou o stovky milionů.
Takové je tedy rozhodnutí našich poslanců. To v Lucembursku, tam zašli ještě dál. Chtějí se stát první zemí na světě, kde bude veškerá veřejná doprava úplně zdarma. Oznámil to po svém nástupu do funkce staronový premiér Xavier Bettel. Vláda oznámila, že chce jízdné zrušit už v létě. Lucembursko je rozlohou menší než Liberecký kraj a má asi 500 000 obyvatel. A když se náhodou do téhle země na západní hranici s Německem vypravíte, tak dobrou zprávou je, že jízdné má být zdarma i pro cizince. Bez nich to podle lucemburské vlády nemá smysl.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
O dohodě ohledně vystoupení Velké Británie z Evropské unie by měl britský parlament hlasovat v úterý 11. prosince. V britských médiích se nicméně množí spekulace, že by se hlasování mohlo ještě odložit. Vlna kritiky se totiž tento týden sesypala na kabinet britské premiérky Therese Mayové, a to během parlamentní diskuze o dohodách. Poslanci totiž vládu obvinili z pohrdání parlamentem a poté schválili návrh, kterým přisuzuje právo dávat vládě pokyny po případném zamítnutí vyjednaných dohod. Theresa Mayová řekla, že předložená dohoda o odchodu z Evropské unie není dokonalá. Je to kompromis, ale v současné době podle ní jediná možná cesta. Pokud bude dohoda odmítnutá, jak předpokládá většina britských médií, mají ministři 21 dní na oznámení, jak budou dál postupovat. Evropská unie teď jakoby zůstává trochu stranou pozornosti. Jan Burda proto rozebral se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem, co dění posledních dní v britském parlamentu znamená pro Evropskou unii.
Pro Evropu to bude znamenat, že se zvýší hrozba rozchodu bez dohody. Evropská unie nemá připravený žádný plán B pro tento případ a čeká, jak se vyvine situace v Británii a jak ji zvládne premiérka Mayová. Představitelé Evropské unie ji v minulých dnech opakovaně slovně podpořili a několikrát také zopakovali, že je to ta nejlepší možná dohoda, na které se obě strany jsou schopné dohodnout. Tím jí chtěli trochu pomoci při prosazování této dohody v britském parlamentu. Zdá se ale, že to zatím moc nezafungovalo. Řady jejich odpůrců mezi britskými poslanci, zejména v táboře premiérčiných konzervativců, stále rostou. Unijní strana teď v podstatě vyčkává, co se stane v Británii toho 11. prosince při tom hlasování a především po něm, protože na tahu pak bude hlavně britská vláda, aby přišla s nějakým řešením toho případného zamítnutí brexitových dohod ve Westminsteru.
Část britských politiků požaduje dohodu nově vyjednat, projednat, domluvit. Přistoupila by na to Evropská unie?
Tomu se evropská strana rozhodně brání. Donald Tusk, Jean-Claude Juncker i další několikrát zopakovali, že ta dohoda o vystoupení jaksi není, že ji není možné znovu otevřít a že je to jediná dohoda, kterou britská strana dostane. V tomhle ohledu vystupuje evropská sedmadvacítka opravdu zcela rezolutně, bez náznaku jakéhokoliv ústupku. Takže ty neustále se opakující výzvy a prohlášení v Británii k novému vyjednání té dohody, především od jejich odpůrců z řad konzervativní strany, ty jsou bez šance na jakýkoliv úspěch.
Vysvětluje analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Rozhodnutí britských poslanců bude mít dopad i na naše české firmy. Pokud by dohodu o vystoupení z Unie nakonec neschválili, Česko by kvůli tomu ztratilo až 55 miliard korun. Až o pětinu by se totiž podle analýzy České spořitelny propadl export právě do Velké Británie. A to by mělo přímý dopad i na pracovní místa. Jak doplnil Jakub Horáček z ekonomické redakce, v rozhovoru s moderátorem Janem Burdou, tvrdý odchod Velké Británie z Evropské unie by nejvíc dopadl na český vývoz aut, strojů a elektroniky.
Záleží na tom, jakou podobu nakonec bude Brexit mít. Pokud britský parlament neschválí dohodu s Evropskou unií, což by znamenalo takzvaný tvrdý Brexit, potom může vývoz do Británie klesnout zhruba o 20%. Odhaduje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
Kdyby britská ekonomika poklesla o 8%, tak české vývozy do Velké Británie mohly poklesnout až o 20%. Takový pokles vývozu by snížil českou ekonomiku o 0,6%. Tomu musíme přidat i pokles investic, takže celkový negativní dopad na českou ekonomiku by bylo něco málo větší než 1%.
To odpovídá zmíněným 55 miliardám a taky kvůli tomu by mohlo přijít o práci až 40 tisíc lidí. Pokud ale britský parlament dohodu schválí, dopad na Česko by byl o něco mírnější, ekonomika by ztratila asi 0,3% HDP.
A proč se případné ztráty, když Spojené království Unii opustí tou už zmíněnou tvrdou variantou, proč se budou pohybovat v řádu desítky miliard?
Velká Británie je totiž pro Českou republiku pátým největším obchodním partnerem. Zdejší firmy tam vyvezou zboží za 210 miliard korun ročně. Jen pro představu je to asi 5% všech českých vývozů. Navíc dalších víc než 100 miliard připadá na zboží, které sice do Británie vyvezly podniky z jiných států, ale české firmy zároveň byly jejich dodavateli. Navíc některé zboží české společnosti prodávají hlavně do Velké Británie, upozorňuje David Navrátil.
Například 62% fotografických přístrojů, které vyvezeme, míří rovnou do Velké Británie. V případě cukrovinek je to například čtvrtina všech vývozů. V případě audio a video přístrojů a hudebních nástrojů či obuvi se pohybujeme mezi 12 a 14%.
Jinými slovy, export do Británie je pro českou ekonomiku hodně důležitý. Ostatně jen třeba vývoz hotových osobních aut dosahuje téměř 50 miliard korun ročně.
Vysvětlil Jakub Horáček z ekonomické redakce možný vývoj situace za předpokladu, že Velká Británie odejde z Evropské unie bez uzavřených dohod. Evropský parlament příští středu projedná možný střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednání prosadili Zelení s podporou lidovců, kteří jsou největší frakcí v europarlamentu. Sám Babiš zřejmě na tuto schůzi podle reportérky Jany Klímové pozvaný nebude.
Na plénu Evropského parlamentu by podle europoslance Stanislava Polčáka ze Starostů a nezávislých mělo poprvé zaznít stanovisko Evropské komise k možnému střetu zájmů českého premiéra.
Tam ten svůj náhled na věc poprvé oficiálně předestře komise. Vlastně komise už dopředu sdělí, jaké je její stanovisko a že bude žádat tedy českou vládu o reakci a teprve podle té reakce a výsledku toho jednání bude předpokládat, že bude ještě druhé projednání, kde i pan Babiš by měl přijít.
Podle právní analýzy komise, která unikla do médií, má premiér Babiš stále vliv na svoji bývalou firmu Agrofert. Ta přitom čerpá miliardy korun z evropských dotací. Podle nového evropského nařízení by tak byl ve střetu zájmů. Babiš i vláda to ale odmítají. Podle jejich analýzy stačí, že Babiš vložil Agrofert do svěřenských fondů.
Říká reportérka Jana Klímová. A ministerstvo pro místní rozvoj už dostalo dopis od evropského komisaře pro rozpočet ohledně možného střetu zájmu premiéra Babiše. Potvrdila to šéfka rezortu Klára Dostálová za hnutí ANO. Ministerstvo teď podle ní bude dopis analyzovat. A ještě doplním, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman považuje za správné, aby vrchní státní zastupitelství v Praze dohlédlo na práci městských žalobců v kauze Čapí hnízdo. Vrchní žalobci podle serveru iRozhlas.cz zvažují, že případ opět sami zkontrolují. Kdyby mohlo být vyšetřování kauzy Čapí hnízdo u konce, nechtěl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odhadovat.
Já skutečně bez znalosti spisů a bez znalosti toho, jaké byly prováděny vyšetřovací úkony, v jakém časovém rozmezí, jestli tam byly nějaké úkony, které stály více času, jestli bylo potřeba zhánět někde nějaké svědky nebo obviněné, já skutečně nejsem schopen vám to kvalifikovaně toto odpovědět. V současné době bude zřejmě vykonán dohled vrchního státního zastupitelství, počkejme si na závěry.
Pražské vrchní státní zastupitelství se průběhem kauzy Čapí hnízdo zabývalo v rámci dohledu už loni. Tehdy vrchní státní zástupkyně označila délku vyšetřování za hraničně akceptovatelnou. Za práci podřízeného pražského městského státního zastupitelství se ale postavila. Miroslav Lajčák chce zůstat v čele slovenské diplomacie. Ministr zahraničí oznámil, že si svou demisi rozmyslel. A jak doplní naše reportérka a zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková, z vlády chtěl původně odejít, protože Slovensko odmítlo připojit se ke globálnímu paktu OSN o migraci.
Poprosím všetkých, aby mi držali palce, aby som ho presvedčil a aby naďalej členom vlády Slovenskej republiky bol tento profesionálny, špičkový, svetový diplomat.
Tak o Miroslavu Lajčákovi mluvil premiér Peter Pellegrini před týdnem. Podobně pochvalná slova poté zaznívala i od prezidenta Andreje Kisky, ale také ze zahraničí. Lajčák dál váhal a přiměla ho až garance jak od premiéra, tak od předsedy strany Smer Roberta Fica, že se zahraniční politika Slovenska nezmění a že za ní zodpovídá výhradně šéf diplomat. V tuto chvíli není jisté, zda v rámci ústavy může Lajčák demisi stáhnout, nebo ji prezident může odmítnout, nebo ji prezident bude muset přijmout a jmenovat Lajčáka znovu.
Vysvětluje naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková. Bylo to nenápadné divadlo v centru Prahy, ve kterém režírovali Otomar Krejča nebo Evald Šorm. Pracoval tam taky někdejší prezident Václav Havel. Právě díky těmto osobnostem se o divadle na Zábradlí začalo mluvit i v zahraničí. A o tomto víkendu je to 60 let, kdy lidé v divadle na Zábradlí viděli první představení. A tohle je téma pro reportéra Jiřího Štefla.
Přišel jsem k takovému schátralému baráku s velkým průjezdem na formanské vozy. On si říkal, no tak tohle je to divadlo, když jsem přišel z kamenného divadla, prostě barokního, a teď jsem stál před takovou barabiznou hroznou.
Vzpomíná v archivní rozhlasové nahrávce herec Oldřich Velen na okamžik, kdy do divadla na Zábradlí vstoupil poprvé. Sál, který parta mladých divadelníků dostala k užívání, byl vlastně skladem. Na zemi se válelo všemožné harburdí a stěny byly zašlé od prachu a špíny. 9. prosince roku 1958 tam ale premiéra divadelní hry Kdyby tisíc klarinetů skutečně byla. Autorem byl Jiří Suchý spolu s Ivanem Vyskočilem.
Sousede se často diví, sedíce u desítky, proč kuzenář pověrčivý věří stále na skřítky. V noci strachem třese bradou a zlé skřítky proklíná, domnívá se, že mu kradou zeniny z komína.
Diváci se tehdy museli smířit s tím, že si kabáty místo dušaten odložili v zadní části sálu, a taky s tím, že se topilo v malých kamnech u jeviště. Scéna se diváky ale našla. Netrvalo dlouho a stal se z ní fenomén, který překračoval i hranice samotné budovy, říká tehdejší ředitel Vladimír Vodička.
Tam bylo spousta báječných lidí, kteří znamenali nejenom něco zcela výjimečného pro českou kulturu, pro český divadlo, ale i pro divadlo světový.
3 měsíce po startu divadla se k činohernímu souboru přidala ještě pantomima pod vedením Ladislava Fialky. Hostovala i na Kubě nebo v Severní a Jižní Americe či v Africe. Na začátku 60. let v divadle pracoval taky někdejší prezident, dramatik Václav Havel. Nejprve dělal kulisáka, pak i dramaturga. Pro divadlo na Zábradlí napsal Zahradní slavnost.
Všichni vůbec pořád tak trochu jsme a pořád tak trochu nejsme. Někdo víc jsme, někdo víc nejsme, někdo jsme jenom a někdo jenom nejsme, takže žádný z nás není úplně a každý zároveň úplně není.
Před 2 lety se to uvnitř divadelní budovy změnilo. V sále už nejsou modrá polstrovaná sedadla ani zdobné lóže. Jiné je taky jeviště.
Dodává reportér Jiří Štefl. A to byla poslední informace dnešního souhrnu událostí. Tak ať vám jdou vánoční přípravy od ruky, vám přeje Václava Marešová.